wala munyu biosu mune no moha wa hebrone wa ke emunyu oba hanye emininga munyu tuno achem ke usofu timothy abroso ike munyu je fia konya bible baptist asafu ni ke manye hamyane muno hene mo ke munyu ha wa no akmajiji wa akmaji wa mawukaji ke krepita umio ineje ten kaje kuku neje nyimwa ka asinyu mwaka ten 1 Peter chapter 3 from verse 10 to 13. Ke krepita umio. Alo Petru umio. Yi neji eten. Kaje kuku neji nyuma ke asi nyuma ke eten. Nyihane wabu mwa omu nyutwe. Umami odeke. No chwa no ne esunka. Ebuane jo. Ebuane jo nge jiyomi. Ne esene ke nge jiyomi. Epe kwa kwa. Ke. Epe kwa kwa ne eke etu. No, etu. Ke no he. Munyu yaya mitu. Epe kwa kwa ne e jo no he. Munyu yaya mitu. E joya ya mi femi ne epe papa e bo mode wawe ne eke enye mime ne hisinge he jomi e jaka nyom cho budalia he ne e fakwe ke ha me enu senium enu senin ni ne pio ya yami le nyom choke mei kenye he kenye he donye no papa pemi hio nye he donye no papa pemi hio nye na amanehu nyene amanehu tete punge papa ne anema ulekum mami odeke nochwa no ne esuoka ebuane ejo ne esineke nge jiomi epi papa ke etumunyu papa hu e joya ya mpim ne epi papa e bomode wawe ne eke enyimime ne isinye hejomi e jaka nyomcho budalia ne eke fakwe ha lehu enu seni ne pio ya yami le nyom cho kemi kanye nyehe do nge no kwa kwa pemi hiyo mene ne mape nye ya ya amen nani wanga wakanio nga chonka mamio nga wadeke kore la ne onabwa jomi le ope papa no jono he munyu tun ne obo modi wa we ka o ko nyi mi mi mansi na tu jomi e ja ka mo le e bu dali ahi e bu e ya ya mpeli ahi ne ke o he do ka ma pe papa le lo jine ne isa nge ma onwe anyi mi me ne nyi nge mtu e buye munyu no wa wo le biake damimi pemi e plein ke ha wala righteousness tend to life the righteousness tend to life because the more you become righteous the more you get closer to God ke ka unge papa pe wawe unge mo banke gilo lo ne se ne mene aipeti wana pe papa mele dika ye li jime ne anoji abu si on la mi ne ma munyu nge o ba ne ma munyu nge o chon kan wa pe papa ne wa se ne kenge jio ko nge la ne o se ne kenge jio mi le o ngo papa pe ketu ungbe ne lolo ne ma no se ma kenge jio ko kane Quickly, match a maumio, 1 Kings chapter 3, verse 14. And if thou will walk in my ways to keep my status and my commandment, as thy father David did, walk then I will lengthen thy days. Keka bene wache David e bahisi ke mau hisio ke wahu ama bawa hisi nwa ke mau ma hisi ja. Mauke mahane mahawa wala sekem nene hia wo jio wa mape kwakwa ku nge kwakwa pe o wala se make nene bible nge wodi jino ni ne nene o mape hia onyimi hu e hia we ka o man gugun fiai ka o ye nyimi no pu ke hia ke pie hio jine e wo hu ke pie hia o nena mai pu e ku biade buro ne ha ka no pu ye no mo ni jesika Kunga Japio Nene Papa no appeal, John Bino. Ya Bible can no hear the mappy folk who are no moon ni nina. Nene no moon ni mappy po who hear ni nikuna. A choker. Cope papa hanukuo, o pick a hamau, ne maune e ma drumu, a lo maune ma jomung eh. Se o joff yem, scabineke, o wanuku bokuo, keke, nikume, casu juano, o. Ye pom bi o mi pole imini le mi kike 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 onyemi ko ne ehinu e boku no wale ko kan gugun fiai anyemi ko nga jape o obejom nge mo hwe yani wa ko hin munyu tun basa basa ke ke ha wa nyimi mene no ko biade evil speaking to speak evil of no man to be no But gentle, showing all meekness unto all men. Nyane wape papa nu achon su papa ke chon wanyimi me ne eno ne macho kwa Kristo nge wami Kristo fully mauke wape papa wajoye yampe ne wape ne ne da ne mau jom ne bawano. Job chapter 28, verse 28. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is the is wisdom, and to depart from evil is understanding. Ko o yoma ogbe no pio kwakwa loloji ni lemione se ko je o hege je no ya yami ne choka onuma omunyu sisi ne mone kristo ngomione se ne ne mine aikwati wa Na pewe nune da, Kristo bian. Anyimi, nunge mtuembu. Kristo ngomi lu. Ke Kristo ngomi yo. Le, pakwa pilo, no pio kwa kwa ane. Seke kan, ongoi cheke Kristo funu, no li kwa kwa pimi yo. Le, Kristo bomi. Se nene, ipio kwa kwa, le ne Kristo funu jie. Bible ken, ani, mini afranga asisi yonge. Kristo asafo milu. Alo abu nsambi jo. Ke Kristo asafo mi no jimwo le oye afranga asisi no oye afranga no jisisi presby alala kune dio jan kamini afranga asisi nge Kristo asafo mi nge alo abun sambi jiu abun sambi ne pio no ya yam seke mo bi jimwo le no kokpa no mafi lo ne no nge pe o jimbam ke ni no nge pe Ani obio eke no kwapa no epe yo lu nino epe yo e ma sa ma onwe mi lu ke se ma onwe mi le anyimi ma onwe okoko boy no okpa ke jijama no masi no pe no ne da o pe no kwapa ne ke kristo jipu nge ya ni nyami oko pe lambi o ka ni 1 Peter 3:17 eke for it is better if the will of God be so That ye suffer for the well doing than for evil doing. ehi ka o ma hisinya maomi ne poma tomu nok ma pinu kwa pe bene o ma hi noya yampe alu abusion ni pe ehi ke sinya ka pone tomu noga pe ni papa e jaka no papa pe mi ne ma o jomge se chapino ne o ma hi no feno no son pe dikayem ke ni ya yampim le chapi ma obidio abunsan bidio se ke ma obidimo le ope kwa le o hana na ka daloji be righteous Psalm 34 verse 15 the eye of the Lord are upon the righteous and his ears are upon their cry ma ehimwe nge dalio manu ne ebuo ayafom twi lo anyimi dalo ekuo o madeke nge no nai alunge hawo nkomigun se mawo ye pepepe e pio hepen se monone lo nge oyafom yo hu mawo nge twi bu pepepe ne mawo nge bike hanu fia no ne olene ne mawo ma hoje yo e mawo twi njom mau ma ho twenjom nge hawo mi ne nge mi bua masu be ne twenjom aba ya no nge foke prayer no nge prayer kra e masu be ne mau ma ha mo itu masu be ne mau ma ha mo tu ne ne je te ne o man na mau mwe o man na mau mwe ne ipeti wale o me o man na ahensi puim o man na ahensi puim ne ne hiaji o ohun Kristo kan le jio pon loko iwa hiri lo ke Kristo jio pon loko iwa hiri lo le onge nini ni iwa nam ne o mai ngom nge zgbano no mai ngom nge hiyo mache yimi Hebrews chapter 13 verse 6 so that we may boldly say the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me ke mauji o buafo maune yo ke buamo mini numro adisan mai ma pe ke ma pe o ne ma gba onya alo ma nye o o munyu nongo hamcho eke ke mauji obo afu so that we may boldly say ya wa manyi ma de ni wa ma si wa gugu eke mauji wa bo afu ne mimi nu ama yegbe mini numrade sama pe won wa ma yegbe ke ma oje obo afu mini numrade sama pe won ma yegbe nogonogo be ne numrade sama pe won ma yegbe ne ne hiaji o o ma ye anu kwale ke ha ma o no ma singe ma o mi ne o ma ye ma o blonge no fe no ijaka beke be no nge dam ni pe yo jano unge mau benke yone anyimi me ne unge mitwe buye anyimi ne unge mitwe buye nene mwa mi unge wade ji yo eke no chua no ne son ka ena bwa jomi le eje ehige ji lakpaye mi eje ehige ji lakpaye mi kunge la ne ena bwa jomi okoye lakpa si ope mau som nyani no okupiyayam ni mau majo mau munyunge wangu bai anyimi nonga mitwe buye udraw hi kan o ma pe papa ke ha ma ulu ekunge ne o la ne o pe papa si onyewi ka be ni Paul deal ne ni ngela ma pe onyu ma pe si ne ni sumi ololo ni nge pe Hane Kristo ne ba wala mi ne ne nge la ma pio ma ma pi lo keji ga onwe Kristo no ni nge odase yi ke ngo hai no onwe le lulu wo we le kan le ji pon lo ko iwa hele lo le ne ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho Yesu ina musi ka mu ne li gbino o mu nyu ba e ni na ka ja iwo mu kan yi pon lo ko iwa hele lo ninga none dapi lugo ji man nandi ni ni wanam munel gbino ifoni ne ka cheu ba hiye twim bango mi ke puno ne ma hiske hambo ko ji ku ngoya ni nyami mako pilambi ina mosi nuncho ka onu ye prayer ye yesu biem amen ina bu mtwe twepe ni hanu asoli Chacha mau yo kezgwa bolo ina musim refiano. Ingo tuwe buli tuwe peke wu omu omi. Jesho ino yike buawo. Nao mobo, no briblo kuhawo. Ne o yike buawo, oje wakaje hao mi kenya. Gbami, pimi poto, usinakpa tubedo. Hensi puwe hiyo bom, amane nam, chacha je wakaje. Po akraba chake uwahi. Nao mobo, no briblo mwa kuhawo. Ne no fenu wa mapete hiyope kuniye. Abusia yito hukwa chema yito, apaso chema yito, lile kulibi cheme, mwe ya yami, na mate sike siwa mune ligwino, ingo yesu mwoke pomi, ni ichime blo, nga yesu biem, ni ke ichi cheme ka wubosisi, le jonji asihihe, chache, tuwe bulo fene bu mtuwe mune no, hawa unko nenge no, icho mamu mkonkron, ke e jeke jeno, nene na hem ke yem, neke bumu yino tuye, chache opu akarba chake wehi, eke wikukra, jeme keje hao mi kenya gbami pi mi poto, ke hensi puwe mi, no yeke buwame, ne muna ligbino, o mwa bienge wala umiyo, ne nofena mapete hiyo, o hane pe jom, nge mau che ke bi ke mkonkron bien, chache na musikonu wa prayer, ke Yesu Kristu mau bio bien, mau ne jonye ne pienye, ke asimu no chi unye manu wa eku, amen u, emi nye usofo Timothy Abruso, ke unge lano mabim nukuo, umayi machem nge kpanono, 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 77 2154 Ma one join you ne pianye ga sibine wa makweku amen